Вы на хвалях Радіо Свабода у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні в інтернеті відбулася онлайн-конференція з лідером партії комуністів Білорусі Сергієм Калякіним. Пропонуємо вашій увазі записи фрагменту онлайн-конференції. Господар Калякін, як ви і ваша партія ставитеся до уділу Білорусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Білорусі. Білорусі, коли увійшла у «Усходнє партнерство», і над тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Білорусь не відказалася від будування союзної держави з Росією. По-друге, вона уступила у сходнє партнерство, яке, ну, між тим, має на увазі, що це буде агульний ринок, це буде агульна така митна простора, це буде агульне безвізове пространство і все остатнє. Тоді виникає питання, що відбудеться на сході. Там потрібно буде закривати це агульний ринок, агульну митну простору, агульні границі і все остатнє. Тому це вельми складане питання. Я ведаю, що про це питання більше сьогодні розмовляють європейські політики, ніж про це говорять сьогодні наші влади. Тому вони, хоча у агульному сенсі, це вельми добре, що ми маємо можливість, ну, отримати користь від цього партнерства. Но воно має також і певні визови для нашої країни, і нам потрібно буде ніяким чином определятися.
Наступне питання до лідера партії комуністів Білорусі Сергія Калякіна так само тичиться взаємовідносин Білорусі і європейських структур. Яке ваше ставлення до можливого вертання Республіки Білорусь у Парламентську асамблею Ради Європи? І це не означає це вертання легітимізацію Палати представників?
Безумовно, треба казати, що коли буде прийнято рішення об приданні нам знову статусу спеціально запрошеного, то це буде у певній ступені легітимізація сьогоднішньої Палати представників. Бо я вельми добре вспоминаю, коли у 1997 році, коли я сам представляв Білорусь у Раді Європи, коли ми так само були спеціально запрошеними, то нас виключили у першу чергу за те, що після сумно відомого референдуму, коли Лукашенко призначив своїм указом парламент, у нас не було вибраного на свободних і сумлінних виборах парламенту. Сьогодні ситуація не змінилася, і тому я лічу, що це, ну, крок не вельми добрий для того, щоб Білорусь могла розпочати переміни у політичній осіроді.
Господар Сергій, як ви ставитеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ні в одну, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочно, що більш моцна у цій ситуації задушить менш розвитою. Коли влада зміниться, це підтримається вивертання білоруської мови в якості єдиної державної з наданням російської мови статусу мови міжетнічних зносин.
Я з'являвся одним з ініціаторів того, щоб у нас було дві державні мови, і російська, і білоруська. Я лічу, що це добре для Білорусі, але, на жаль, сьогодні держава вельми мало надає такого уваги і вельми мало чого робить, щоб білоруська мова зайняла, ну, достойне її місце. Каб це не тільки мова, і у цілому білоруська культура мала вельми таку моцну підтримку від держави. Ну, я вельми, ну, можу нагадати період у 90-ті роки, коли питання мови наогул стало політичним питанням, і коли поділення поміж у громадстві почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, чи володає він білоруською мовою, чи її не володає. Тому я все-таки за двохмов'я у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Господар Калякін, чи пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садитеся, музиканти не годитесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміните? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати росіянцям? Чи не шмат на себе берете?
Ну, по-перше, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў там не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі, ну, у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, гэта не датычыцца да таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеціі і Южнай Абхазіі, то маё стаўне гэта такое. Калі, ну тут вообще, наогул гэта вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане. Што, па-перша, ну, трэбаюць найвышэй павагі і што першапачаткова? Гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі? І, напрыклад, прызнанне многімі краінамі свету Косава, яно суверэнітэту суверэнітэта краіны. Таму я лічу, што ўсе нацыі, я сам асабіста лічу, што ўсе нацыі маюць права на самавызначэнне. І то, што сёння адбылося ў Асеціі і ў Абхазіі, гэта праблема, якая існавала вельмі-вельмі шмат гадоў таму назад. Вісь гэтых усе нацыі таксама ў адну краіну былі пасаджаны не па нейкаму свайму гістарычнаму выбару, а карта была перакроена палітычна ў Маскве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэта рэспублікі, бо дэ-факта гэта існуе, і дэ-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вярнуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру па свайму калегу з Варшавы ці Менску.
Могу только параіць таму, хто задаў гэта пытанне, вывучаць Маркса. Я лічу, што сёння Маркс стаў і марксісцкае вучэнне стала яшчэ больш актуальным, чым яно было тады 160 назад, калі Маркс пачынаў многія свае творы пісаць, якія потым склалі, ну, грунтоўную аснову научнага сацыялізму. І сёння я ведаю, што шмат дзе ў свеце вывучаюць Маркса, людзі як прыхільнікі сацыяльнага пути шляху развіцця краін, так і вы праціўнікі гэтага. Таму спор гэты о марксі марксізме, ён будзе, скольки будзе чалавецтва існаваць. Я прыхільнік марксізму і лічу, што гэта вельмі толковае грунтоўнае вучэнне, якое дазваляе грамадзянам, калі не браць яго як догму, дазваляе грамадзянам будаваць вельмі-вельмі спрыяльныя умовы для нармальнага жыцця грамадзян.
Шановны Сергей Іванович, як па-вашаму, ці павінна мумія Ленінай надалей ляжаць у маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусі займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль здабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Ці хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хацеў бы знаць, што то, які кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія з тых, каго там пералічваў гэты грамадзянін, які задае мне пытанне. Я лічу, што пакуль Беларусь не займецца тым, што яна будзе создаваць собственную будучыню і не будзе займацца насущнымі справамі, вось, напрыклад, той же барацьбы з диктатурой Лукашенко, а будзе змагацца з мёртвымі львамі, там, з маўзалеем Леніна, з помнікамі Леніну, то нічога ў нас не будзе. Гэта вельмі-вельмі проста змагацца з мёртвымі тіграмі. І па-другое, калі, на мой погляд, калі б трэба каму-то ўстанавіць памятнік, шанаваць нейкага нашага беларускага пісьменніка ці паэта, ці нейкага там палітычнага дзеятеля, трэба ставіць яму памнік, но не трэба руйнаваць помнікі тых, хто быў у гэтай історыі. Бо гэта вельмі дрэнна, калі мы рушым гісторыю і потым думаем, што ту гісторыю, якую пабудуем мы, яна потым не будзе зруйнавана.
Адна з прапаноў назоў вашай партыі была радзіма. Што для вас радзіма і дзе для вас радзіма?
Безумоўна, радзіма для мяне это Беларусь, дзе радзіўся, радзіма для мяне Мінск. Радзіма гэта тое месца, дзе я жыву. Радзіма гэта тыя людзі, якія мяне акружаюць, гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі. Гэта вельмі, вельмі такое, ну, моцнае паняцце, вельмі, на мой погляд, энергетычнае паняцце, якое можа аб'яднаць людзей. І таму я вельмі пазітыўна стаўлюся да слова радзіма, і таму гэта слова адно з трох, якое папала ў, ну, так, можа быць, не совсем будзе, гэта спартыўны такі тэрмін, у фінал разгляду новых назваў партыі камуністаў.
Што вас і вашу партыю прывяло ў апазіцыю? Адсутнасць свабоды ці адсутнасць улады?
Безумоўна, нас прывяло адсутнасць свабоды, бо калі мы даже былі пры ўладзе, калі мы былі самай буйнейшай фракцыяй у Верховным Савеце 12-го склікання, мы былі в апазіцыі да ўлады, да прэзідэнта, і таму уже до того, как мы страцілі ўладу, калі Лукашэнка разагнаў Верховны Савет, мы уже былі в апазіцыі да этой ўлады, іменна таму, што на Беларусі няма свабоды, няма магчымасці людзям самім определяць сваю будучыню.
У чым адрозненне сённяшняй улады ад улады КПСС?
Ну, хаця бы тым, што ў ёй нету самой палітычнай партыі, якая магла бы яе папраўляць. А гэта диктатура аднаго чалавека, які нічым не абмежаваны, у тым ліку і нейкімі партыйнымі працэдурамі, якія маглі бы адхіліць яго ад улады. У Савецкім Саюзе, калі мы будзем успамінаць, пры ўсім тым, што генеральны секретар ён маў даволі моцныя паўнамоцтвы, но былі органы, якія маглі забараніць яму рабіць тое ці другое. Гэта і палітбюро, гэта і пленум цэнтральнага камітэта, які, калі вы помніце, быў адхілены ад улады кіраўнік дзяржавы і прэм'ер Хрушчоў. То есть там были хоть некие или не и довольно, наверное, мощные инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия, тут некий господар, коли задавал мне питание, сказал, что монархии вот там у Европы, они позволяют развиваться. Бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия